Muusika. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Tere, head kuulajad! Messiaanlik ülistusmuusik Saara Liiberman juhatas sisse tänase muusika- ja ülistussaate, lauldes selles 2019. aastal avaldatud laulus Jumala ülestõstetud paremast käest. Jumal on ikka oma rahvaga, nii Iisraeli rahvaga kui ka meiega, kes me Jeesuse läbi oleme saanud samamoodi osaks Jumala rahvast. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänase saate tahan pühendada just Iisraeli maale ja rahvale. 14. mail aastal 1948 loeti Tel Avivis ette Iisraeli iseseisvusdeklaratsioon. riigi sünnipäev on arusaadavalt väga suur pidupäev ja need, kes oskavad, tänavad selle eest Jumalat. Esimeses Timoteuse kirja teises peatükis on öeldud, ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest, kuningate ja kõigi ülemuste eest, et me võiksime elada vaikset ja rahulikku elu kõiges Jumala kartuses ja väärikuses. See on loodetavasti iga Jumala inimese palve ja soov, et just nii saaksime elada. Ja olgu see tänane saadegi, kui tänu palve Jumalale kõigi tema heade tegude eest ja muuhulgas selle eest, et täna saame ja et hommegi saaksime elada rahus ja Jumala kartuses. Tänu Jumalale ka selle eest, et on olemas Iisraeli riik, kus saab Jumalat tundma õppides elada ja kuhu saab palverännakule sõita. Tänases saates kõlavad laulud peamiselt nende Iisraeli ja juudi inimeste esituses, kes tunnevad Jeesust. Ning laulude vahepeale toon teieni huvitavaid jutu ja mõttekilde, mis seonduvad Iisraeli maaga. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
Shiva, 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 Shi
Derek Prince kirjutab oma raamatus pealkirjaga Tõotatud maa. Ühel vaiksel 1946. aasta aprilliööl seisin maakitsusel, mis ühendab põhjapool asuvat Skoopuse mäge lõunapoolse õlimäega. Läänes säras kuuvalguses kuldne Kalju Mosee kuppel ja hõbedane Allaksa Mosee. Nende ümber ja tagaplaanil näis Jeruusalemma vanalinn oma hambulise müüri ja eripalgeliste katustega rahulikult magavat, oodates muezzini koidueelset palvele kutset. Ent ma teadsin, et rahulik välisilme on petlik. Pealispinna all peituvad vaenulikud jõud on vägivalla ja verevalamise lahti päästmiseks valmis. Minu taga seisid Augusta Victoria hospiitsi massiivsed kivikooned ja kuubikujuline torn. Algselt rajati hospiits Euroopast pärit palveränturite teenindamiseks, kuid teise maailmasõja ajal muutsid Briti võimud selle sõjaväe haiglaks. Ma olin oma teenistuse selles müüride vahelises haiglas lõpetanud ning ootasin armeest vabastamist. Käes oli minu elu üks pöördepunkte. Olin äsja abiellunud Lydia Kristenseniga, endise kooliõpetajaga Taanist, kellega kohtusin Jeruusalemmas. Lydia oli emaks ühes väikeses lastekodus Jeruusalemma lähedal Ramallas. Pärast Lydiaga abiellumist sai minust isa 8-le 4-18-aastasele tüdrukule, kes tol ajal tema juures elasid. 8 tüdrukust 6 olid juudid, 2 araablased ja 1 inglane. Kuna olime Lydiaga otsustanud rajada kodu Ramallasse, korraldasin Jeruusalemmas oma armeest vabastamise asju. Nõnda Jeruusalemma mägedes jalutades ja linna ilu enesesse ammutades küsisin endamisi, mis ootab ees? Ma ei pidanud selle küsimusega silmas vaid ennast, Lydiat ja meie tüdrukuid, vaid kõiki selle maa elanike, nende enneolematus rasside, kultuuride ja religioonide paljususes. Kogu piirkonna tulevik oli just kui sulatusahjus. Pea 6-aastase armees veedetud aja jooksul oli minus saanud pühendunud piibliuurija. 3 aastat, mis ma Põhja-Aafrika liivastel tühermaadel veetsin, kasvatasid mu kiindumust piibli vastu sedavõrd, et sellest raamatust sai minu jaoks ainuke usaldatav lohutuse ja tugevuse allikas. Ühel heal päeval sattusin allumatu nahahaiguse tõttu terveks aastaks haiglaravile. Lõpuks sain oma tervise tagasi, ainult tänu julgusele loobuda edasisest meditsiinilisest sekkumisest ning lihtsale usaldusele füüsilise tervenemise kohta käivate piiblitõotuste vastu. Sel ja paljudel teistel juhtudel tõdesin ma ise enda suureks rõõmuks, et piibliõpetus on samamoodi kehtiv ja elutähtis nagu siis, kui see kirja pandi. 1944. aastal, kui mind armee koosseisus siia maale toodi, sattusin piibli tõdedega hoopis uuel tasandil silmitsi. Kuni selle ajani olin lugenud piiblit ilma kindlate seosteta. Olin selle vaimulikud tõed küll kogu südamest omaks võtnud, kuid need ei seostunud aja ja ruumi kontekstiga. Nüüd avanesid mu silmad piibli mõistmiseks geograafiliste tegevuspaikade kaudu. Tõdesin, et piiblis kirjeldatud sündmused leidsid aset territooriumil, mis piirnes idas Pärsiaga ja läänes Vahemerega, ulatudes kuni Itaaliani. Suurem osa tegevusest toimus aga palju väiksemal maa-alal kui näiteks New Jersey ning on tuntud kui Iisrael, Palestiina, Kaananimaa või Pühamaa.
For the Lord your God is a consuming fire. I can see.
2006. aastal Iisraelis elades sirvisin ühel sügishommikul ajalehti. Pataka hulgas oli ka üks mu Iisraeli lemmikajakiri Israel Today. Seal on alati palju minu meelest põnevaid teemasid ja seekord jäi pilk eriti pidama lühiintervjuul loteriiga $1,000,000 võitnud iisraellasega. Ajakirjanik uuris selle 68-aastase mehe elulugu. Mulle läks väga hinge, kui raske ja kirev elu tal oli olnud, kuigi õnneks leidus mehele viimastel aastatel ka rõõmu. Ja jagan nüüd ka teiega seda lühidalt kirja pandud ühe inimese elu. 2-aastaselt tekkis poisi jalgadesse halvatus. Arstid ütlesid, et nii jääb terveks eluks. Aga kui laps 7-aastaseks sai, ristus tema tee ühe saksa arstiga, kes soovis aidata. Intervjueeritav rääkis, et temas valitsesid kahetised tunded, kuna ta sai teada, et arst oli olnud varem gestaapo ohvitser ja osalenud juutide tapmises. Nüüd soovis see arst ühe juudi elu paremaks muuta. Ta kasutas ravimiseks sama meetodit, mida oli kunagi kasutanud inimeste tapmiseks. Elektrišokki. Juut otsustas seda saksa arsti usaldada. Ravi osutus edukaks ja loo peategelane pääses ratastoolist. Edasi tegi mehe elu aina keerulisi ja kummalisi käänakuid. Umbes 30-aastaselt emigreerus ta esiisade maale Iisraeli, kus aga tervis taas halvenema hakkas. Nimelt avastati tal vähk. Aastate jooksul tehti talle 27 operatsiooni. Ent visa hing, nagu ta oli, taastus mees sellestki tõvest. Ta sai 50-aastaseks ja abiellus endast 20 aastat noorema naisega. Nad elasid vaeselt, sotsiaalabist. Kahjuks arvasid nad, et ei saa ka lapsi. Proovisid 18 aastat. Kuni lõpuks ühel päeval sündis kaua oodatud ime. Nende armas tütreke sai nimeks Hodaya, mis heebrea keeles tähendab "Ma tänan Jumalat". Pärast seda hakkasid ka teised asjad paremini minema. Kõige tipuks saabus loteriivõit. Nüüd said nad oma elujärge tunduvalt parandada, aga kõigepealt suundusid mees, naine ja tütreke elus esimest korda luksushotelli nädalavahetust veetma. Loteriiametnik lisas selle loo lõpetuseks, et lõpuks ometi läks võit kellelegi, kes seda tõepoolest väga vajas. Ajakiri Israel Today, november 2006.
Hallelujah.
11. sajandil elanud juudi filosoof Salomo ibn Gabirol on palvetanud. Ma otsin sind varahommikul, mu kaitse ja varjupaik. Hommikul ja õhtul hüüan ma sinu poole, mu Jumal. Ma seisan sinu hiilguse ees täis hirmu, sest kõik, mida ma mõtlen, on sulle teada. Mu mõistus, mu keel, mida võiksid nad korda saata? Mis on minu jõud, hing minu ihus? Sulle meeldib inimeste laul. Ma tänan sind selle eest, mida sa mulle kingid, suur Jumal, kogu elu. Tean hästi, imelised on sinu teod. Kes suudaks sinu vägevatest tegudest jutustada, kes sinu suurust kirjeldada? Kes suudaks sinu vägevust kuulutada, kes sinu heategusid üles lugeda? Kes võiks sinu tunnustähti ära tunda, kes sinu imesid mõista? Kes võiks sinu pühadust mõõta või sinu teid aimata? Kes oskaks sinu saladusi uurida või sinu mõtteid hoomata? Kes suudaks teha seda, mida sina teed? Kes suudaks sind sinu armu eest tänada?
שומעת אתי ורואי
muusika ja ülistus.
Iisraelis elab juutide ja araablaste kõrval ka suur hulk välismaalasi ja üsna palju kristlasi. Ka nemad on osa tänasest Iisraeli riigist. Dokumentalist Heilika Pikkov on ühe oma dokfilmi Õlimäe õied valmimisest kirjutanud ka raamatu. Selle pealkiri on Minu Jeruusalem kaameraga kloostris. See on film Jeruusalemmas Õlimäe kloostris elanud Eesti juurtega emakseeniast ja toon teieni nüüd katkendi sellest raamatust. Filmivisuaalse loojutustuse seisukohast on praegu puudu veel üks oluline komponent – emakseenia lapsepõlvepildid. Mäletan, et meie kõige esimeses intervjuus 1,5 aastat tagasi ütles emakseenia, et kusagil peavad need pildid olema ja ta püüab otsida. Siiani pole need välja tulnud. Isegi õmblusmasina sahtlis aastaid peidus olnud fotod jõudsid vahepeal Austraaliast Õlimäele, kuid lapsepõlvepildid on kadunud nagu tinatuhka. Need on kokku köidetuna kusagil emakseenia asjade hulgas, aga ta ei mäleta isegi seda, millises kilekotis, ümbrikus või karbis need olla võiksid. Emakseenia pakub, et ehk võtaksime koos ette ühe suurema koristustöö tema kellias ja ehk on meil siis õnne need leida. Olen suurima hea meelega nõus. Ma pole senini tema kellias kordagi käinud. See on emakseenia kõige intiimsem ruum, kus on ikooninurk palvetamiseks ja kus ta ka magab. Seal käivad väga vähesed peale tema enda. Vaimuliku perekonna liikmed ja harva mõni muu inimene mingil erilisel põhjusel. Kui ma üle kelli ja lävepaku astun, ei suuda ma oma imestust varjata. Tuba on muljet avaldav. See on põrandast laeni täis raamatuid, karpe, kaste, pakke, kirju, pabereid. Asju katab paks tolmukord. Osa neist kastidest on 20 aastat avamata. Kui emakseenia hakkas Austraalias oma elamist likvideerima, andis ja müüs ta palju asju ära, kuid ajast tuli puudu ja suur hulk jäi sorteerimata. Eriti just kirjad. Need pani ta kõik kastidesse ja saatis merd mööda laeva konteineris Iisraeli. Kui veoauto kastiteis kraami lõpuks kloostri väravasse jõudis, olid parajasti jõulud ja nii need kastid avamata jäidki. Kitsukeses toas pole isegi ruumi, et ringi liikuda. Nii kui vähegi järsema liigutuse teed, nihkub midagi paigast ja hunnikud hakkavad kokku kukkuma nagu dominoread. Emakseenial on oma süsteem. Ta kasutab enamasti ainult pealmist kihti. Kui tekib uus kiht, siis need asjad, mis jäid alla, ununevad sootuks. Hakkame vaikselt kaste avama ja sorteerima. Mida kõike siin ei leidu? Näiteks pakk kirju 1988. aastast või postiraamat 1998. aastast koos kõigi aadressidega, kuhu emakseenia tookord pühade kaarte saatis. Kaartide tegemise materjale leidub igasuguseid. Värvilisi pabereid, kuivatatud lilli, pappi, kuld- ja hõbepaelu ning niite. Veel on siin hunnikus kilemantel, aiakäärid, turukorv, nõud, korgitser, tühi viinapudel, mille emakseenia olevat alles hoidnud sellepärast, et tahtis kotkaga etiketi sealt maha leotada, aga unustas. See oli umbes 10 aastat tagasi. Suuremate asjade vahel on kõik võimaliku pudipadi. Unustuse hõlma vajunud ikoonid, pühakute pildid ja usuteaduslikud ajakirjad järjehoidjad vahel, kus lugemine pooleli on jäänud. National Geographicud avamata ümbrikutes. Põrandal hiireauk, vanad rohupudelid, rotimürk. Tohutud tolm. Panen emakseenia juhendamisel paperisodi ühte kotti, plastasjad teise ja pühitsetud esemed ehk vanad palvehelmed ja õnnistatud lillekimbud spetsiaalsesse ämbrisse väljas. Õhtuks saame ühe riiuli aluse tühjaks tehtud. Oleme mõlemad päris väsinud. Ema Ksenia on ikka tõeline arhivaar. Kolmandal koristuspäeval kutsume appi õde Kassiana. Veame temaga koos kastid õue, et need seal läbi vaadata ja mitte vajalikud asjad kohe ära visata. Töö edeneb ühes koos palju kiiremini, kui tema Ksenia on närvis. Igal pisimalgi paperil on oma lugu või otstarve ja ta tahab kõike alles hoida. Nii siis tegeleme peamiselt sellega, et tõstame asju ühest hunnikust teise ja nii-öelda ajame tuba sassi. Juba enne oli seal keeruline liikuda. Nüüd, kui me just kui oleme osa asju ära visanud, on seal aga veel vähem ruumi. Mõne tunni pärast, kui oleme ette võtnud järjekordse riiuli, sattub mulle kätte üks mitte midagi ütlev riidekott ja voila, seal sees ongi kaua otsitud pildid. Ma ei suuda uskuda, et need tõesti sellest põhjatust koopast välja tulid. Nüüd on kogu ema Ksenia elukaar piltidena filmi jaoks olemas.
To you, holy unto you, hear this humble prayer and make me holy unto you. Kadosh, kadosh lecha. Kadosh, kadosh lecha. Hear this humble prayer. Make me kadosh, kadosh lecha. Lord, I come to you with a humble heart, seeking more of you, wanting less of me, wanting more of you. From my deepest parts, God of mercy, comes an urgent prayer that my heart's desire is to you draw near. Holy unto you, holy unto you, hear this humble prayer and make me holy unto you. Kadosh, kadosh lecha. Kadosh, kadosh lecha. Hear this humble prayer, make me kadosh, kadosh lecha. I give myself to you on the altar lay. Spirit, come and fill so that I can more follow. Let your light move. in this wounded heart. Clean and purify so that you can more of yourself impart. Holy unto
Soome kristlane Kaarlo Süvend elas eelmise sajandi keskel aastakümneid Iisraelis ja üks tema tegevus seal oli levitada vanast ja uuest testamendist koosnevaid piibliraamatuid juutide ja araablaste seas. Tema elust on kirjutatud ka põnev raamat pealkirjaga Kaarlo Süvend, teeraja ja pühal maal, ja loen teile sealt piiblite hankimise ja jagamise teemalise katkendi. Piiblite levitamine ei ole sugugi nii lihtne töö, nagu mõned arvavad. Sageli tuleb ette mitmesuguseid raskusi ja probleeme ja tavaliselt tulevad need üllatusena. Kõigepealt peame me hankima sisseveo loa. Praegu tulevad nad suurtes kogustes saadetistena. Ükskord oli tulemas 9 tonni heebrea ja araabiakeelseid uusi testamente. Olin saatjat eelnevalt hoiatanud, et neid ei tohi liiga suurtesse kastidesse panna. Siin ei ole mingeid tõstukeid, kogu laadimistöö tuleb teha käsitsi. Oli vihmaperiood, kui mulle ühel märtsi hommikul helistas veoautojuht. Ma tõin nüüd kohale teie piiblikastid. Tulge kohe seda maha võtma, sest mul ei ole isegi presenti kaasas ja varsti võib sadama hakata. Helistasin poeg Kalervole ja palusin teda kähku appi tulla koormat maha tõstma. Läksime kiiresti kohale ja nägime Šoti missioni lähedal hiiglasuurt veoautot, mille kastis oli 9 üle 1000 kilo kaaluvat kasti. Need olid lausa laste mängumaja suurused. Seda nähes ohkasin hirmunult. Oh, kallis taevane isa, mis nõu nüüd aitaks? Meie piibliladugi on nii halva koha peal, magistraaltee kitsa koha ääres. Ma ei võinud mõeldagi nende maha laadimisele. Need kastid olid nagu tankitõkked ja oleks kogu põhjapoolse liikluse sulgenud. Ja kuidas neid suuri kaste alla tõsta? Ka 10 meest oleks üht kasti tõstes enda ära tapnud. Issand, anna nüüd armu ja tarkust, mida teha. Need ei ole minu raamatud, vaid sinu omad. Mida teha, et koorem enne vihma maha saaks? Saatsin Kalervo nööriga siseõue laiust mõõtma ja leidsime, et värav oli autost 2 tolli laiem. Näitasin autojuhile värava mõõtu ja ütlesin, kui sa oled kord sõidueksami sooritanud, peaksid olema võimeline sellest väravast läbi sõitma. Ta vaatas mulle pikalt otsa ja ütles, peab proovima. Väga aeglaselt esimese käiguga sõitis ta Soti missioni õuele. Järgmiseks probleemiks oli kastide autolt maha saamine, sest mingeid tõstevahendeid meie käsutuses ei olnud. Issand, anna nüüd veelgi nõu. Samas nägin ma nagu filmilindil kolme raudtoru. Sellel maal ei tunta raudkangi. Ma ei ole seda siin kusagil kohanud, kuid nüüd ma taipasin kohe. Jooksin kiiresti lähimasse poodi ja palusin 4-2 meetri pikkust tollise läbi mõõduga raudtoru. Kasutasime neid kangidena. Saime kasti serva tolli võrra üles kergitada ja rulli kasti alla torgata. Siis aeti auto kohale, kus õu alla poole kaldu oli, ja kui siis teisegi rulli kastide alla panime, saime kasti maa külge tõmbejõudu kasutades autolt maha. Varsti oli siseõu kaste täis. Soti missioni juhataja muutus muidugi närviliseks, et nende auto ei pääse välja, kuid ma palusin mõne tunni kannatada, kuni ummik likvideeritakse. Veoauto sõitis ära ja me vajasime abiväge. Läksin autoga Hartmann hotelli, kus oli tavaliselt Soome turiste. Ühel grupil oli just vaba päev. Selgitasin grupijuhile olukorda ja palusin abi. See on ju tore, et saame vahepeal natuke töödki teha. Ta kutsus rühma kokku ja ütles, nüüd lähme süvendule appi. Sealt sain 10 inimest abiks ja vennad hakkasid sõrgkangidega paksudest plankudest kaste avama. Õnneks olid piiblid 10 kokku pakitud ja me viisime need Kalervo väikese autoga piibli lattu. Enne vihma saime kõik raamatud katuse alla. Öösel oli tugev sadu. Need piiblid jagati laiali juba kaua aega tagasi. Tellisin uue, 5-tonnise saadetise ja otse vannutasin neid, et nad enam nii suuri kaste ei saadaks.
Kun Natali jetzt batai, ai, et shirai vimilotai, ai, sakoli elelo hai, teila la Esaka ba'el Elohai Emcha askaf la'adonai Ahai, oh, emcha askaf la'adonai Hun natan li et kol ele Ubechol ele al eloto Bechol libi ve, kol nafshi ve Kol meodi arome mishmo את רגליי, איי, בשומרת צעדיי, איי, וכשרוחו הטוב עליי, אקדיש מחול לאדוני, איי, או, אקדיש מחול לאדוני. Shibe, chol meodi
Nüüd on teieni mõned mõtted Rakvere neli pühakoguduse pastori Stanislav Sireli ühest 2020. aasta jutlusest. See on avaldatud jutluste kogumikus pealkirjaga Tema tiibade varju all. Kui valmistasin eelmise pühapäeva jutlust, komistasin tuttavale Taaveti laulule, mis lõpeb järgmiste sõnadega. Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda. Katso mind läbi ja tunne ära mu mõtted. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Psalm 139. Kõigepealt peab tõdema, et seda Taaveti palvet iseloomustab põhjalikkus ning tõsine suhtumine pühitsusse. Leigele ja ükskõiksele kristlasele on selline palve kindlasti võõras. Sellised tegusõnad nagu uuri, tunne, katsu läbi, vaata ning juhata pole omased pinnapealsele usklikule. Kui aga neisse veidi süveneda, võime aru saada, kui sügavasse protsessi oli sisenenud kuningas Taavet. Kui Taavet palub, et issand uuriks teda läbi, annab ta issandale täie õiguse valgustada vaimu ja sõna läbi kõik ta eluvaldkonnad ning kõik salajased südamesopid. Kui Taavet palub, et issand tunneks ära südame, siis avab ta issandale oma tunde ja tahte maailma. Pühakirjas on süda inimese olemuse tuum, ehk inimese hingelise ja vaimse elu keskus. Järgmine kuningas Taaveti palvesoov läheb veelgi sügavamale. Ta palub, katsu mind läbi. Läbikatsumine nõuab pingutust ja võib teha valu. Uurimist ja äratundmist võime küll taluda, ent kui Jumal alustab uue tasandiga ehk läbikatsumisega, võime hakata nurisema ja alla anda. Heebreakeelne väljend Bechaneni ehk katsu mind läbi tähendab tegelikult eksamineerimist. Taavet palub issandat, et ta eksamineeriks teda. Heebreakeeles on eksam prina, mille sõnatüveks on Bechan, mida pühakirjas kasutatakse läbikatsumise, kullaproovi võtmise ning südameläpi katsumise kohta. Sama sõna kasutas profet Hesekiel, kui ta kuulutas Jumala karistuse saabumist Pühamu ja Iisraeli maa üle. Katsumine tuleb, aga kuidas, kui ei ole vihatud vitsagi, ütleb issand Jehova. See on vaimulikult sügav kirjakoht ning vajab eraldi uurimist, et tõeliselt aru saada, mida issand selle tõsise hoiatusega mõtles. Venekeelse tõlke järgi kõlab see kirjakoht järgmiselt. Teda on juba läbi katsutud. Ja mis siis, kui ta põlgab ka saua? See ei jää püsima, ütleb issand. On avaldatud arvamust, et koroonakriis on antud meile läbi katsumiseks. Issand katsub oma rahvast erinevate kriiside ja ka oma saua kaudu. Saua põhiotstarve karjase käes on juhtida lambaid minema õiget teed pidi haljale aasale. Ent kui lambad valivad kuristiku suunas viiva tee, kasutab hea karjane oma saua ka teisiti ning meid katsutakse läbi valu ja pisarate kaudu. Ja just Jumala vitsad, millest räägib meile eestikeelne piiblitõlge, võivad meid valmistada saabuvateks läbikatsumisaegadeks. Issand soovib, et oleksime nendeks valmis. Olgu siis meie usuelu kullaproov kõrge, kui saabub hetk, mil issand tuleb meid läbi katsuma ja meie usuelu järele proovima. Meie usuelu koosnebki pidevatest Jumala poolt korraldatavatest eksamitest, küll koguduse, perekonna või ühiskonna keskel. Võime issanda abiga olla nendeks valmis, kui aegsasti palume Taaveti kombel, katsu mind läbi. Juutidel on riiete küljes spetsiaalsed hõlmatutid. Kui neil tekib mingi kiusatus, siis nad haaravad käega neist tutidest kinni, palvetavad ja saavad abi. Neid hõlmatutte kutsutakse heebrea keeles tsitsitiks. Oma palve viimases osas palub Taavet. Vaata, kas ma olen valu teel ja juhata mind igavesele teele. Seda palvet lugedes võime küsida, kas siis issand ei vaata, kui oleme valu teel. Kindlasti vaatab, aga see ei tähenda, et ise enda kinnituseks me ei peaks seda palvet paluma. Eestikeelses piiblis on tõlgitud, kas ma olen valu teel, kuid täpsemalt saaks tõlkida, kas ma olen kurbuse või masenduse teel, mis kõlab heebrea keeles im derech otsevbi. Taavetile oli selline teekond üsna tuttav, sellepärast ta palubki nõnda. Aamen. 13. detsembril 2020. aastal. Head kuulajad, rõõm oli tuua tänases saates teieni kaunist messiaanlikku muusikat ja lugusid seoses Iisraeli maaga ja rahvaga. 14. mail aastal 1948 sai Iisraeli riik ise seisvuda ja selle eest on palju põhjust olla Jumalale tänulik. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus ja ma lõpetan selle saate Juhan Liivi luuletusega. Sa oled kui Iisrael vanast, oh minu isamaa, kui Iisrael profeti päevil see sama viisiga. Sa seisad teede ääril, kust Moabi minnakse, ja mägede otsas vaatad, kust Ammoni nähikse. Sa pilgutad Edomil silmi ja Assurit armatsed, ja Süüria kuninga kulda sa enesel ihaldad. Sa oled vintsutatud, just nagu Iisrael ka. Sind kõige looja kaitsku ja olgu sinuga.
Muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.